forseti. Ég vil taka undir allt það sem að hér var sagt á undan og mér líður nákvæmlega eins. Mér finnst mjög sárt hvað eru margir hópar sem að sitja eftir og það eru þeir hópar sem að þurfa að koma mest á stuðningi og betri kjörum að halda frá okkur hér á Alþingi. Og það er því miður svo oft hér inn á þessum vinnustað að maður er með blendnar tilfinningar gagnvart þeim ákvörðunum sem maður þarf að taka hér. Þannig að ég vil alls ekki taka möguleikan frá þeim sem að er að fá bætur en á sama tíma að þá mótmæli ég því harlega að það sé ekki tekið tillit til þeirra sem að hafa hve minnst og hafa beðið hve lengst og áttu von á því að þeirra kjör yrðu rétt hér í dag.
Óskar er grein fyrir atkvæði sínu háttvirtur